Armoa ja rauhaa jokaiselle. Siinähän oli, meinas tuon ensimmäisen laulun aikana, niin ihan alkaa jalka väpättämään tahtia. Joo. Mietin tuossa, että kun, jos nuo tummat kaverit olisi ollut täällä nyt kokouksessa, niin ne olisi voinut vähän hyppiä tuon rytmin mukaan. Tänä päivänä ajattelin, kun me jäädään seisomaan sinne ristin juurelle, olemaan siinä hetkessä, niin me kuullaan siellä 7 tärkeää sanaa tai lausumaa, jotka Jeesus lausuu siellä ristillä ollessaan. Ja kyllähän ne viimeiset sanat monta kertaa on tärkeät kuulla, mitä ihminen lausuu, ehkä kuolinvuoteellakin, ja ottaa huomioon ne, mitä hän toivoo tai mitä hän lausuu. Ja ennen kuin Jeesus antoi henkensä siellä ristillä, niin hän lausui nuo 7 tärkeää lausumaa tai sanaa, jotka oikeastaan meillä on hyvä kuulla, niin se on määrättyjä totuuksia, mitä meillä on hyvä ymmärtää. Ja nämä vapahtajan viimeiset sanat on ensimmäinen: Isä, anna heille anteeksi, he eivät tiedä, mitä he tekevät. Ja toinen: totisesti jo tänään olet minun kanssani paratiisissa. Ja kolmas lausuma: nainen, tämä on poikasi, tämä on äitisi. Ja neljäs: Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Ja viides: minun on jano. Ja kuudes: se on täytetty. Ja vielä 7. viimeinen: Isä, sinun käsisi minä annan henken. Jeesus riippui ristillä 6 tuntia ennen kuin hän kuoli ja antoi henkensä meidän edestämme. Hän oli ristillä siellä aamu 9:00 sinne 3 iltapäivällä. 6 tuntia oli ristillä. Ja tuo keskipäivän aikaa, siellä tapahtui erikoinen asia, semmoinen pimeys, voisi sanoa, että aavemainen pimeys hämärsi tuon koko Golgatan kummun. Ja Raamattu kertoo, sitä kesti aina sinne 3 asti iltapäivällä. Ja tässä tämmöinen, voisi sanoa, että ajoitus on siinä mielessä tärkeä, että nämä Jeesuksen 7 eri lausumaa, ne jakautuu 2 eri ryhmään. Nuo 3 ensimmäistä, mitä tuossa luettelin, niin ne lausuttiin päivän valon aikana, eli sieltä aamu 9:00 sinne puolipäivään. Ja 4 viimeistä siitä puolesta päivästä sinne kello 3:00, eli nuo 7 lausumaa. Ja nuo 3 ensimmäistä lausumaa, ne koski toisia ihmisiä, mitä Jeesus sanoi. Ja 4 viimeistä lausumaa koski Jeesusta itseään sitten. Nuo 3 ensimmäistä, ne liittyi siihen Jeesuksen, voisi sanota, vaakasuoraan suhteeseen niiden muiden ihmisten kanssa, jotka olivat hänen lähellään. Ja nuo 4 viimeistä liittyy siihen pystysuoraan suhteeseen isän kanssa. Nuo 3 ensimmäistä liittyvät hänen muita kohtaan tuntemaan sääliin. Ja nuo 4 viimeistä liittyvät hänen kärsimyksensä, hänen kuolemansa merkitykseen. Nyt tuohon ensimmäiseen lausumaan Luukas kirjoittaa 23 ja jakessa 34. Mutta Jeesus sanoi, Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät. Sotilaat jakoivat keskenään hänen vaatteensa, heittäen niistä arpaa. Jeesus lausui nämä kaikki 7 lausumaa hänen riippuessaan jo Golgatan ristillä. Ja yleensä oli niin, että jotka ristillä olivat, ne huusivat, ne kirvoilivat, ne huusivat katkeria sanoja ihmisiä toisia kohtaan, että miksi heidät on ristiin ollut. Mutta nuo Jeesuksen ensimmäiset sanat, ne oli armollisia, ne oli anteeksi antamuksen sanoja. Siellä rinnalla paatuneet rikolliset, Jeesus riippuu siellä keskimmäisellä ristillä. Ja kun tuska yltyy noissa ristiin naulitsevissa ruumiissa, niin se heikkous vaan kasvaa hetki hetkeltä ihmisen ruumiissa. Kun ajatellaan tuota tilannetta, missä Jeesus nyt oli, hänet oli ruoskittu, hänelle ei ollut annettu ruokaa ja vettä sen jälkeen, kun Jeesus oli edellisiltana nauttinut pääsiäisateriaa. 20 tuntia ilman ruokaa, ilman vettä. Voi vain kuvitella, miten siellä oli suu ja kurkku kuiva ja miten ruumis huuti juotavaa. Ja kun Jeesus vaipui tuossa syvemmälle sokkitilaan, hän menetti yhä enemmän ja enemmän nestettä. Silti Jeesus lausuu tuossa tilanteessa nuo sanat. Isä, anna heille anteeksi. He eivät tiedä, mitä he tekevät. Jo 700 vuotta ennen Jeesuksen Kristuksen syntymää Jesaja lausuu siellä luvussa 53 ja jakeet 11 ja 12. Sielunsa vaivan tähden hän saa nähdä työnsä hedelmän ja tulee ravituksi. Tuntemisensa kautta minun vanhuskas palvelijani vanhuskauttaa monet, ja hän kantoi heidän pahat tekonsa. Sen tähden minä annan hänelle osan suurten joukossa, ja väkevien kanssa hän jakaa saalista, sillä hän antoi sielunsa alttiiksi kuolemalla, ja hänet luettiin pahantekijöiden joukkoon. Hän kantoi monien synnit ja rukoili pahantekijöiden puolesta. Jossakin käännöksessä sanotaan, pyysi pahan tekijöilleen armoa. Sotilaat, jotka jäivät istumaan sinne ja vartioimaan ja jakamaan tuota saalista, jakamaan niitä vaatteita, niin niiden korvat olivat tottuneet kuulemaan semmoisia karkeita sanoja ja kiroilua ristiltä. Mutta ei koskaan tämmöisiä sanoja, joka riippuu ristillä. Isä, anna heille anteeksi. Niin kauan kuin Jumalan poika oli maan päällä, hänellä oli valta antaa syntiä anteeksi. Nyt tuossa tilanteessa Jeesus oli korotettu pois tuosta maan kamaralta, jotta hän voisi vetää muitakin luokseen. Hän oli tekemässä täydelliseksi tuota sovituksen työtä, mitä varten hän oli tänne maan päälle tullut. Isä, anna heille anteeksi. Miksi? Mikä oli tuo syy Jeesuksen pyyntöön? Se, että he eivät tiedä, mitä he tekevät. He eivät käsitä tuota tekonsa merkitystä. Heille ei ole vielä valjennut se, että kädet ja jalat, jotka he olivat ristiin naulanneet, ne olivat Jumalan pojan kädet ja jalat. He eivät käsittäneet sitä. He eivät pienintäkään käsitystä siitä, että ruumis, jonka he olivat naulinneet ristille, ristin puulle, oli tahraton Jumalan karissa, joka pois ottaa maailman synnin. Heillä ei ollut siitä käsitystä. Nyt tuo toinen lausuma. Luukas 23 ja jae 40. Jeesus sanoi hänelle, Totisesti minä sanon sinulle, tänä päivänä sinä olet minun kanssani paratiisissa. Tämähän lausui tuolle toiselle ryövärille. Siellä kun ihminen riippui rautanaulojen varassa, niin hän ajatteli varmaan vain yhtä asiaa, sitä omaa elämäänsä ja omaa tilannettaan, eli itseään. Ei hän voinut ajatella jotakin muita ihmisiä. Ja tuo kuolema yleensä tuossa ristiinnaulitsemisessa tilanteessa, se ei voinut tulla kyllin nopeasti. Se oli hidas kuolema, se oli vaikea ja raastava kuolema olla ristillä naulojen varassa. Ja siksi nuo Jeesuksen lausumat 7 sanaa tuon 6 tunnin aikana, kun hän vietti ristillä, ne olivat erikoisia, ne oli uskomattomia sanoja, mitä hän sanoi. Niitä ei ollut koskaan kukaan lausuu eikä kuulu. Ja noiden 3 ensimmäisen lausuman aikana hän oli enemmän huolissaan muista kuin itsestään. Sen osoittaa nuo lausumat, mitä hän sanoi. Siellä ohikulkijat vilkkasivat, että jos sinä kerran olet Jumalan poika, niin pelasta nyt itsesi. Kuuluu vaan pilkkaavia sanoja. Toinen rosvo siellä Herras Jeesusta, etkö sinä ole Messias, pelasta itsesi ja pelasta meidät. Mutta siinä tilanteessa toinen moittii, etkö sinä edes pelkää Jumalaa, vaikka kärsit samaa rangaistusta. Me on ansaittu tuomio, mutta tämä mies ei ole tehnyt mitään. Voidaan miettiä, että mikä sai muutoksen tuon toisen miehen sydämessä. Sitä ei Raamattu sillä tavalla kerro, mutta me voimme nähdä kuitenkin, että siellä ristin päällä luki, että tämä on juutalaisten kuningas. Ja oli varmasti kuullut Jeesuksesta, mitä hän oli tehnyt ja toiminut. Ja ehkä se vaikeneminen, kun Jeesus ei millään tavalla puuttunut noihin tilanteisiin ja noihin sanoihin, vaan se tapa, millä hän tavalla suhtautui tuohon pilkkaan. Ne kaikki vaikutti tuohon mieheen. Ja tuo paatunut rikollinen vastasi siihen. Ja siellä epätoivon keskellä hän sanoo, tällaiset sanat, muista minua, kun tulet valtakuntaasi. Muista minua, kun tulet valtakuntaasi. Ja senkin takia meidän kannata koskaan vähätellä niitä sanoja, kun ihminen tulee uskoon, että mitä hän sanoo tai millä tavalla hän tulee Jumalan luo. Tämäkään mies, tämä ei tullut ihan sillä tavalla kuin me ehkä ajatellaan, että kuinka hän antaa elämän Kristukselle ja kuinka hänen puolestaan rukoillaan. Ja ei ollut pitkää katumusta tällä miehellä, ei ehtinyt edes rukoilla. Ja siinä nähdään, että miten se armo on ylitse vuotavainen meidän ihmisten keskellä, Kristuksessa. Hän kohtaa välittömästi, muista minua, kun tulet valtakuntaasi. Millä perusteella tämä rikollinen otetaan Jumalan valtakuntaan? Uskon perusteella, uskosta Kristukseen, koska hän sanoo näin, muista minua, kun tulet valtakuntaasi. Kukaan ei ole koskaan liian etäällä, liian kaukana tullakseen uskoon, tullakseen Kristuksen luo. Ei kukaan. Jumala tahtoo ainoastaan semmoista yksinkertaista uskoa, uskoa häneen, ottaa vastaan pelastus hänen kohdallaan. Tuo rikollisen kohdalla Jumalan armo avasi hänelle oven ja kutsui sisään Jumalan valtakuntaa. Jumalan armo sen teki. Ja 3. kohta, mikä Jeesus lausui vielä päivän valon aikana, Johannes 19 ja jakeet 26 ja 27. Kun Jeesus näki äitinsä ja tämän vierellä sen opetuslasten, jota rakasti, Hän sanoi äidilleen, nainen, katso poikasi. Sitten hän sanoi opetuslapselleen, katso äitisi. Ja siitä hetkestä opetuslapsi otti hänet kotiinsa. Tässä kohtaa me oikeastaan tullaan tässä Golgatan tapahtumassa kaikista herkimpään kohtaan, missä Jeesus puhutteli äitiä. Sotilaat otti nuo Jeesuksen vaatteet ja jakoivat ne neljään osaan, eli yksi kullekin sotilaalle. Mutta oli paita, oli tunika, semmoinen saumaton paita, ylhäältä alas asti kurottu, siinä ei ollut saumaa. Ja sitä ei voinut millään tavalla jakaa, ja ne heitti arpaa sitten, kuka saa tuosta neljästä sotilasta. Siellä oli kyllä viideskin, se oli sadanpään mies, joka oli siinä mukana, mutta tuo sadanpään mies ei saanut osallistua siihen tähän saaliin jakoon, vaan nuo neljä sotilasta sitten heitti arpaa siitä. Ja kun ajatellaan tuon Jeesuksen ajan ihmisiä, niin juutalaisilla oli 5 eri vaatekertaa. Oli päähine, oliko se sitten turbaani tai niin kuin monta kertaa nähdään joku vaate, mikä sitten on estämässä kuumuutta. Sitten oli sandaalit ja sitten oli ulkoviitta, joka ylötti tuonne, voisi sanoa, nilkkoihin asti, aika pitkä. Ja sitten oli vyö, joka oli oikeastaan semmoinen nauha tai naru tai mikä se oli. Ja sitten oli se paita, se aluskaapu, jota nyt sotilaat sitten heitti arpaa. Tuo aluskaapu jäi tosiaan jäljelle ja tuo tunika tavallaan aluskaapu, heppinäkuhteen sellainen nimi kuin kiton on tuo kaavun nimi. Ja se ulottui suurin piirtein tuohon polviin asti ja se oli ihan alimaisena sitten yleensä miehille. Ja siinä on semmoinen tapahtuma, että juutalaisen pojan äiti teki pojalle tällaisen tunikan, kun hän tuli täyteen ikään. Silloin pojalle tehtiin tämmöinen alusvaate, joka ylettyi tuonne polviin saakka. Ja silloin kun sotilaat heittivät arpaa tuosta tunikasta, niin Jeesus näkee, että hänen äitinsä seisoo siellä ristin juurella. Jeesus huomaa oman äitinsä. Nuo Jeesuksen ulkovaatteet, ne oli täysin merkityksettömiä, niillä ei ollut mitään merkitystä, ne oli arkisia. Mutta kun nuo sotilaat koskettaa tuota tunikaa, he ottavat jotakin, joka oli lähellä Jeesuksen sydäntä. Se oli äidin tekemä, äidin valmistama alusvaate hänelle. Jeesus sanoi, nainen, katso poikasi, katso äitisi. Minkälainen vastakohtaisuus onkaan tuo risti äärellä? Jumalan karissa riippuu siellä ristillä, piinattavana vuodattaa verta. Tässä hetkessä maailman pelastusta saatetaan täytäntöön. Ristin juurella 4 karkeaa sotilasta heittää arpaa vapahtajan tunikasta, vapahtajan tuosta aluskaavusta. Siellä seisoo Jeesuksen äiti ja opetuslapsi, jota Jeesus rakasti. Jeesus sanoo, nainen, tämä on poikasi. Ja rakkaimmalle oppilalleen, opetuslapselleen Jeesus sanoo, tämä on äitisi. Jeesus sanoo oikeastaan, rakasta äitiäni, niin huolehdi sinä, Johannes, hänestä. Miksi Jeesus ei lähettänyt Mariaa omien veljensä, mahdollisten veljensä tyköön? Hänellä oli veljiä, oli Jaakob, Johannes, Simon, oli Juudas, oli Maria, sisko. Mutta Matteus antaa oikeastaan siihen vastauksen, koska hän sanoo, että koska he eivät uskoneet häneen, Eli Jeesuksen veljet eivät vielä uskoneet häntä tuossa vaiheessa, vasta jälkeenpäin. Ja Johannes 7:5 vahvistaa tämän, kun hän sanoo siellä, että hänen veljensäkään eivät näet uskoneet häneen. Tuossa elämänsä viime hetkillä, kärsimyksensä hetkellä, Jeesus piti vielä huolta omasta äidistään. Ja muistetaan se, kun Jeesus pidätettiin, miten kaikki opetuslapset, voisi sanoa, että lähtivät lipettiin, eli pois siitä tilanteesta karkuun. Mutta Johannes kuitenkin palasi, ja hänet tapaamme tässä ristijuurella. Johannes tuli takaisin. Ja Jeesus antoi hänelle tehtävän. Ja tässä me huomaamme tänäkin päivänä, että armo, se ulottuu epäonnistujiin. Johanneskin oli epäonnistunut. Hän lähti karkuun siitä tilanteesta, mutta hän palasi takaisin. Ja Jeesus antoi tehtävän. Ystävä, sinunkin kohdalla armo riittää tänä päivänä. Armo riittää sinulle, vaikka olet kuinka epäonnistunut. Jumalan armo koskettaa sinua ja saa palata ja jatkaa eteenpäin tällä taivastiellä. Se on valtava asia. Neljäs kohta tullaan jo siihen hetkeen, kun on ne neljä viimeistä, mitkä on tämän pimeyden aikana. Niin siellä Markus kirjoittaa 15:34. Yhdeksällä tunnilla Jeesus huusi kovalla äänellä, Elohai, Elohai, lama sabachthani. Se on käännettynä, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Jeesuksen kärsimys, se kesti 6 tuntia. Taivaan ja maan välille ripistettuna. Ei ollut maassa, eikä ollut vielä ihan taivaassakaan, mutta oli ilmassa. Kädet ja jalat naulittiin ristille. Kello 9 aamulla. Ja seuraavan 3 tunnin aikana hän lausui nuo 3 lausetta. Isä, anna heille anteeksi, he eivät tiedä mitä tekevät. Jo tänään olet minun kanssani paratiisissa, nainen, tämä on poikasi. Sitten keskipäivän aikaan tuo pimeys perhosmaa ja tuli semmoinen aavemainen pimeys, hämärä ja äänettömyys. Siellä kuuluu vaan Kolkatan kummulla 2 ristillä oleva rikollisen kiroilu. Siinä hiljaisuudessa, siinä pimeydessä, siinä hämärässä. 1 Pietari 2. luku, jae 22 ja 23 sanoo. Hänen, joka ei syntiä tehnyt ja jonka suussa ei petosta havaittu. Kun häntä herjattiin, hän ei herjannut takaisin. Kärsiessään hän ei uhkailut, vaan jätti asiansa hänen haltuun, joka tuomitsee. Jeesus ei kironnut noita teloittajia. Ja esitti kumminkin nuo 7 lausumaa. Ja tuo 4. kaiken ahdistivin, että Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Erikoinen, voisi sanoa, että melkein kammottava tilanne tuossa. Keskipäivästä kello 3 iltapäivällä pimeys ja hiljaisuus. Sitten kuuluu tuo hyljätyn Jumalan pojan ääni. Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Psalmi 22, joka on, sanotaan Messias psalmiksi, luku jäi 2 sanoa samoja sanoja. Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut? Olet kaukana, et pelasta minua. Olet kaukana, kun huudan apua. Tässä tapahtuu isän ja pojan vieraantuminen. Isä Jumala teki pojan, joka ei syntiä tehnyt, oli syntiä vailla, synniksi meidän puolestamme, sinun ja minun puolesta. Tällä hetkellä isä vuodatti Kristuksen päälle kaikki ihmissuvun synnit, silloiset, tulevat ja myöskin meidän jokaisen synnit. Ja näin isän ja pojan välillä tuo yhteys murtui. Jeesus tuli tuossa hetkessä isän hylkäämäksi. Se oli käänne kohta meidän yhteydessämme häneen. Nyt meillä on yhteys. Me voimme olla yhteydessä häneen. Ja viides lausuma, Johannes 19.28. Tämän jälkeen, kun Jeesus tiesi, että kaikki oli jo täytetty, hän sanoi, jotta Raamatun sana toteutusi, minun on jano. Kahdesti he tarjosivat Jeesukselle juotavaa. Ensimmäisellä kerralla hänelle tarjottiin viiniä, johon oli sekoitettu sappea. Ja toisella kertaa hapanviiniä, eli ihan varmaan suomeksi sanottuna etikkaa. Ja ennen kuin Jeesus naulattiin ristille, niin hänelle tarjottiin tuota viiniä sappeen sekoitettuna. Ja tällä yhdistelmällä oli aika erikoinen vaikutus, semmoinen huumaava vaikutus, ja se ihminen turtui tuosta juomasta. Se turrutti kipua. Mutta Jeesus tiesi, mitä se oli, ja hän kieltäytyi juomasta sitä. Hän ei halunnut, että se kipu menisi pois. Ja toisella kerralla, kun Jeesus sanoo nuo sanat, minun on jano, niin hän saa hapanviiniä. Hän saa etikkaa. Tuossa hetkessä Jeesuksen elämä oli jo hiipumassa ja pyytää juotavaa, koska vielä oli kuitenkin pari asiaa, jotka hänen täytyi sanoa. Hebrealaiskirjeen 4:15 sanoo, eihän meidän ylipappimme ole sellainen, ettei voisi sääliä meidän heikkouksiamme. Sillä hän on ollut kaikessa kiusattu samalla tavalla kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä. Ja voidakseen olla ylipappimme, Jeesus täytyy edustaa sekä Jumalaa ja edustaa ihmistä. Monesti Jeesus sanoi, niin kuin muistamme Raamatusta, hän sanoi, että minä olen, joka ilmentää sitä jumaluutta. Minä olen ovi, minä olen elämänleipä. Monia kertaa hän sanoo tuo minä olen. Mutta tuo sana, että minun on jano, se ilmentää ihmisyyttä. Hänellä oli jano niin kuin sinulla tai minulla. Ei unohdeta sitä koskaan, että hän oli ihminen ja hän oli Jumala. Se on tärkeä asia meidän muistaa. Sitten tuo kuudes kohta. Johannes 19 ja jäi 30. Kun Jeesus oli ottanut hapanviinin, hän sanoi, se on täytetty. Tuo kamppailu, se oli loppunut. Noissa lyhyissä sanoissa, niissä oli jotakin lopullista, hiljaista suostumista siihen. Se ei ollut tappion sanat, vaan ne oli voiton sanat. Se on täytetty. Tehtävä oli suoritettu, se oli ohi. Ja Johannes kirjoittaa luvussa 4, jakeessa 34. Jeesus sanoi heille, minun ruokani on se, että teen lähettäjäni tahdon ja vien hänen työnsä päätökseen. Ja vielä Johannes jatkaa luvussa 17, jakeen 4. Minä olin kirkastanut sinut maan päällä, täyttämällä sen työn, jonka sinä annoit minun tehtäväkseni. Sovitus, jonka Jeesus suoritti, se viittaa peittämiseen. Kuolemallaan hän peitti meidän syntimme. Tuo sama peittämisen sana muuten on siellä, kun Noa tervaa tuota arkkia, peittää. Siinä käytetään samaa sanaa. Alkuperäinen sana kuin tämä tässä tilanteessa. Tuo laki, jonka Jumala antoi silloin kansalleen Mooseksen kautta, se oli pyhä, se oli vanhuskas ja se oli hyväkin. Mutta kuitenkin noissa vastaanottajissa oli paljon pielessä heidän syntisyytensä. koska kaikki olivat syntyneet synnissä sen lankeemuksen tähden, mikä ihmiskuntaa kohtasi. Galattalaiset 4 ja jakeet 4 ja 5 sanoo: mutta kun aika oli täyttynyt, Jumala lähetti poikansa, naisesta syntyneen, lain alaiseksi syntyneen, lunastamaan vapaiksi lain alaiset, että me pääsisimme lapsen asemaan. Kristus saapui nostamaan pois tuon lain kirouksen, niin että meidät voitaisiin adoptoida hänen perheeseensä, siihen perheeseen, mikä eräänä päivänä on perillä taivaan kirkkaudessa. Tuo sovitus on viety nyt päätökseen. Raamatun ennustukset on täytetty. Me emme voi lisätä mitään tuohon Jeesuksen Golgatan työhön. Se on täytetty, niin kuin hän sanoi. Sitten vielä tuohon viimeiseen 7 sanontaan. Luukas 23 ja 46. Ja Jeesus huusi kovalla äänellä: Isä, sinun käsisi minä uskon henkeni. Sen sanottuaan hän antoi henkensä. Nuo Jeesuksen viimeiset sanat osoitti sen, että kuolemalle tuli antaa lupaa. Hän saa tulla. Jeesus sanoi: minä annan henkeni saadakseni sen jälleen takaisin. Minä annan henkeni saadakseen sen takaisin. Tuossa tilanteessa Jeesus tietää, hän on lähdössä ikuisuuteen. Ikuisuuteen sinne, mistä hän oli tullut. Tuossa tilanteessa pimeys on jo melkein ohitse, aamu alkaa sarastamaan. Ja kuitenkin tuossa tilanteessa, näissä tilanteissa, nuo Golgatan kummun tapahtumat, ne toi toivon ihmiskunnalle, ne toi toivon sinulle ja ne toi toivon minulle. Tänä päivänä meillä on tie auki taivaaseen. Meillä on tie auki taivaaseen. Mikä valtava Jumalan arvo meidän kohdalla. Kun Jeesus antoi henkensä, silloin temppelin esirippu, se halkesi ylhäältä alas asti. Ja näin meille aukesi tie kirkkauteen. Esirippu halkesi sieltä Jumalan puolelta tänne maan päälle. Ja näin meillä on täysin vapaus ja oikeus käydä pelastukseen sisälle. Koska työ on suoritettu, Jeesus sen teki. Me saadaan vaan ottaa vastaan pelastus. Ja nauttia myöskin niistä tilanteista, kun me saadaan kohdata eräänä päivänä Kristus. Saadaan nauttia sisarista ja veljistä tänä päivänä. Ja sinä, joka koet semmoista, voisiko sanoa huonoutta tänä päivänä, niin muista se, että armo riittää. Se riitti sille ryövärillekin. Muista minua, kun tulet valtakuntaasi. Ei siinä ollut erikoisia sanoja, ei siinä ollut valtavaa rukouksen paatosta eikä mitään. Se oli yksinkertaiset sanat. Sinäkin voit tänä päivänä sanoa: Jeesus, muista minua. Anna minun syntini, minun erheeni anteeksi. Me kaikki teemme virheitä. Aina silloin tällöin tulee tehtyä asioita väärin ja ehkä ajateltuakin väärin, ehkä sanottua väärin. Mutta on se valtava asia. Armo riittää tänäkin päivänä, ystävä, sinun kohdallasi. Aamen.